Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Alhamisi tarehe 25 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na miongoni mwa ripoti zilizokuandaliwa hii leo ni mpango wa kushirikiana chanjo wa shirika la afya duniani unaofanyika kupitia COVAX. Jana Jumatano umegawa shehena ya kwanza ya chanjo za COVID-19.
Katika habari nyingine, mawakili wanawakilisha wanasiasa wa Ethiopia waliozuiliwa wanasema kuwa wana wasiwasi kuhusiana na maisha yao kwa kuwa wamesusia chakula kwa karibu mwezi mmoja sasa, swala ambalo limezua malalamishi ya kimataifa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizosikia katika matangazo yetu ya leo na hudumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Mawakili wanawakilisha wanasiasa wa Ethiopia waliozuiliwa wanasema kuwa wana wasiwasi kuhusiana na maisha yao kwa kuwa wamesusia chakula kwa karibu mwezi mmoja sasa, swala ambalo limezua malalamishi ya kimataifa. Tokuma Daba, mmoja wa mawakili wao, mapema leo ameambia shirika la habari la AP kuwa aliwaona wanasiasa hao wanne mara ya mwisho Jumatatu, wakati akifahamishwa kuwa walihitaji msaada wa dharura wa kiafya au ambao hawapokei kwa sasa. Miongoni mwao ni mmiliki wa chombo cha habari na pia mwanasiasa Jawar Mohamed, Bekele Gaba, Hamza Adane na Dejene Tafa. Wanne hao walikamatwa wakiwa na wengine 16 kufuatia kuuawa kwa mwanamuziki mashuhuri Halachu Hudesa Juni mwaka uliopita, wakati wa maandamano ya kuitisha haki ya watu wa Oromo. Baadhi ya watu wa kabila hilo wamekuwa wakiitisha demokrasia pamoja na uhuru wa kujichagulia viongozi wao tangu mwanzo wa uongozi wa waziri mkuu Abiy Ahmed, aliyechukua madaraka mwaka wa 2018. Madaktari wanasema kuwa hali ya wasiwasi imekumba baadhi ya mataifa ya Kiafrika na Latin America kufuatia upungufu wa oxygen kwa ajili ya matibabu, ambapo maonyo yaliyotolewa mwanzoni mwa janga la virusi vya corona yalipuuzwa na kupelekea vifo kadhaa ambavyo vingezuilika. Kwa kawaida huwa inachukua muda wa wiki 12 kutengeneza mtambo wa kutengeneza gesi hiyo ambao ni muhimu kwa wagonjwa wa corona, lakini kwa mataifa kama vile Brazil na Nigeria miongoni mwa wengine yalichukua muda mrefu zaidi kufanya maamuzi hayo hadi pale mahospitali yalipoanza kuelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wa corona mwezi uliopita, wengi wakifariki kutokana na kukosa oxygen, kulingana na shirika la habari la AP. Inasemekana kuwa tatizo la misongamano ya magari kwenye mji wa Lagos nchini Nigeria pia limechangia kucheleweshwa kwa bidhaa hiyo muhimu hospitalini, wakati baadhi ya watu nchini Brazil wakisemekana kuuza mitungi ya kuzima moto kama yenye oxygen baada ya kupaka rangi inayofanana na ile ya kimatibabu. Australia imekuwa nchi ya kwanza kushurutisha makampuni ya kidijitali kama vile Facebook na Google kulipia majukwaa yanayosambaza taarifa zake. Bunge la nchi hiyo mapema leo limepitisha sheria yenye kutoa mamlaka kwa mpatanishi wa serikali ya kuamua viwango vinavyohitajika kulipwa na makampuni hayo iwapo pande zote mbili hazitafikia makubaliano. Hatua hiyo inahusisha marekebisho kadhaa yaliyokubaliwa kati ya Facebook na serikali ya Australia hapo Jumanne. Miongoni mwa makubaliano ni kutoa muda wa miezi miwili kati ya makampuni ya kidijitali na washirika wake kufanya mashauriano kabla ya serikali kuamua viwango vya ushuru vinavyohitajika kulipwa. Hatua hiyo ya wiki iliyopita ilipelekea Facebook kufunga akaunti zote zinazotoa habari nchini Australia, wakati wateja wakizuiwa kuzipata wala kusambaza. Kurasa nyingi za mashirika ya umma pia zilifungwa na Facebook, zikiwemo zile zinazotoa taarifa za kina siku baada ya siku kuhusiana na janga la corona pamoja na mioto ya msituni. Umoja wa Mataifa unaunga mkono wito wa watengenezaji wa dawa wa kusamehe haki miliki za dawa na chanjo za COVID-19 ili kuharakisha utoaji wao kwa nchi maskini, mkuu wa shirika hilo la kudhibiti magonjwa amesema Alhamisi. Afrika Kusini na India, ambazo zote zinatengeneza dawa na chanjo, zilitoa pendekezo hilo kwa shirika la biashara ulimwenguni mwaka jana likisema sheria miliki zilikuwa zikizuia kuongeza kwa kasi ya uzalishaji wa chanjo na utoaji wa bidhaa za matibabu kwa wagonjwa wengine. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Wito kutoka Afrika Kusini na India umekabiliwa na upinzani kutoka kwa mataifa yaliyostawi, lakini uungwaji mkono Umoja wa Afrika unaweza kutoa msukumo mpya kwa msukumo wa kulegeza sheria za IP. John Ngekasong, mkurugenzi wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari, uhamishaji wa IP ni ushindi kwa kila mtu ambaye atashughulikia ukosefu mkubwa wa usawa katika afya ya umma ya ulimwengu. Ngekasong ameongeza kuwa kikosi kazi cha udhibiti wa CDC barani Afrika kile kimeidhinisha chanjo ya AstraZeneca ya COVID-19 kwa matumizi ya dharura siku moja baada ya Ghana kupokea chanjo ya kwanza ya AstraZeneca kutoka katika kituo cha usambazaji wa chanjo ya ulimwengu COVAX.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waandaji wa michezo ya Olimpiki ya Tokyo iliyoahirishwa mwaka uliopita kutokana na janga la corona, sasa wameweka masharti kadhaa kwa mashabiki wanaopanga kujitokeza kushuhudia mwenge wa Olimpiki ambao ni sehemu ya utamaduni wa michezo hiyo. Mwenge wa mwaka huu utaanza Machi 25 kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Japan la Fukushima, ambako mkasa wa nyuklia ulitokea mwaka 2011 kufuatia tetemeko la ardhi lililosababishwa na tsunami. Naibu mkuu wa kamati ya Olimpiki ya Tokyo 2020 Yukihiko Nunomura ametangaza mapema leo kuwa watakaohudhuria watahitajika kufuata kanuni zote za kujizuia maambukizi kama vile kuvaa barakoa, na hawataruhusiwa kamwe kula au kunywa isipokuwa kunywa maji ya kawaida ili kujiepusha na athari za joto kali. Kushangilia kwa kupiga mayowe pia kumepigwa marufuku, wakati watakaohudhuria wakihitajika kushangilia kwa kupiga makofi pekee wakati mwenge huo ukipita. Vile vile watahitajika kujiandikisha kwanza ili kupewa sehemu watakaposimama barabarani wakati wa kupita kwa mwenge huo. Wataalamu wa masuala ya usalama kwenye eneo la Asia Pacific wamesema kuwa hatua ya China ya kuimarisha jeshi lake la majini na kupita Marekani kama taifa linaloongoza umetoa nafasi kwa Beijing kuwa kwenye nafasi ya juu miongoni mwa mataifa ya Asia katika kuongoza mashauriano kuhusiana na ushawishi wake mkubwa kwenye bahari. Wakati wizara ya ulinzi kwenye ripoti yake ya Septemba ambayo hutolewa kila mwaka mbele ya bunge imesema kuwa jeshi la wanamaji la China linaongoza ulimwenguni katika wingi wa wanajeshi. Ripoti hii imeongeza kusema kuwa jeshi la majini la China kama lenye kumiliki vifaa vya kisasa vya kivita. Hata hivyo, wataalamu wanasema kuwa licha ya jeshi hilo kujiepusha na migogoro, idadi yake imeweka China kwenye nafasi ya uongozi wa mazungumzo kati yake na mataifa mengine ya Asia kuhusiana na umiliki wa eneo la bahari la South China Sea inalodai kumiliki na lililozua taharuki ya kieneo. Takriban mataifa matano ya Asia yanazozania eneo hilo la bahari lenye utajiri mwingi wa samaki. India na Pakistan wamekubaliana kusitisha mara moja uhasama wa kijeshi kwenye eneo linalozozaniwa la Kashmir, kwa kurejesha mkataba wa mwaka 2003 uliolenga kupunguza taharuki baina ya mataifa hayo mawili ya kusini mwa Asia yenye uwezo wa nyuklia. Mataifa hayo kupitia taarifa iliyotolewa mapema leo yamesema kuwa makamanda wa juu wa kijeshi wameshauriana kuchukua hatua hiyo kwenye mazingira huru na yenye uwazi kuhusiana na eneo linaloigawa Kashmir kati ya India na Pakistan maarufu kama line of control ama LOC. Kwa mujibu wa taarifa ya ujumbe mfupi kutoka kwa jeshi la Pakistan, pande zote mbili zimekubaliana kusitisha utumizi wa silaha kwenye LOC kuanzia leo saa 6 za usiku. Hatua ya leo imekuja baada ya mashauriano ya miezi kadhaa kati ya mataifa yote mawili. Waziri wa mambo ya kigeni wa Pakistan Shah Mahmood Qureshi amepongeza makubaliano hayo akisema kuwa ni hatua muhimu kuelekea amani ya kieneo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wa India pia wamepongeza hatua hiyo. Na mzozo wa kisiasa nchini Myanmar mapema leo umechukua mwelekeo mwingine baada ya wafuasi wa utawala wa kijeshi kushambulia waandamanaji kwenye mji mkuu wa Yangon waliokuwa kilalamikia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Februari mosi. Ghasia zimeshuhudiwa kwa karibu siku nzima baada ya mamia wafuasi wa utawala wa kijeshi kukusanyika kwenye mkutano katikati ya mji huo. Maandamano dhidi ya mapinduzi hayo yamekuwa yakifanyika kila siku tangu jeshi lilipokamata na kumzuia kiongozi wa kiraia Aung San Suu Kyi pamoja na maafisa wengine wa serikali Februari mosi kwa madai kwamba uchaguzi wa Novemba uliotoa ushindi kwa chama cha Suu Kyi uligubikwa na udanganyifu. Watu watatu tayari wanasemekana kufa kutokana na maandamano hayo, wakiwemo wawili waliokufa Jumamosi mjini Mandalay baada ya maafisa wa usalama kutumia risasi za moto, gesi ya kutoa machozi pamoja na risasi za plastiki dhidi ya waandamanaji.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zikuwa zito juu leo ni huko nchini Kenya, ambapo viongozi wanataka marekebisho ya katiba nchini humo, wakiongozwa na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta. Katika ikulu Nairobi, Alhamisi wamepongeza juhudi za wakilishi wa bunge majimbo 42 kati ya 47 kupitisha muswada wa marekebisho ya katiba. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera na kwanza kutaka kujua nini cha muhimu kilichotokea katika mkutano huo.
Na Rais Kenyatta amekutana na viongozi wa upinzani, na katika taarifa ambazo zimetumwa katika vyombo vya habari, viongozi hao wa vyama vya kisiasa nchini Kenya wanaeleza kwamba sasa baada ya kupitishwa kwa mswada wa marekebisho ya katiba na majimbo, serikali za majimbo 42 kati ya 47, sasa ni wakati wa raia wa Kenya kuja pamoja na kuzungumza kwa sauti moja kuhakikisha kwamba mabadiliko hayo ya katiba yanafanyika ili kuhakikishia raia wa Kenya uwezo wa kuweza kujivunia taifa lao na kunawiri uwezo wa kufikia maendeleo endelevu katika taifa lao.
Na nini muhimu wamezungumzia kuhusu utaratibu utakaofanyika hivi sasa?
Rais Kenyatta katika taarifa hiyo anaeleza kwamba wameitisha mkutano Machi tarehe 9 mwaka huu ambao utakuwa mkutano wa wabunge wote na vile vile viongozi katika majimbo ya serikali zote ili kuja pamoja na kuzungumzia mkakati unaohitajika kufanikisha mabadiliko ya katiba. Na Rais Kenyatta katika taarifa hiyo anaeleza kwamba upo uwezo mkubwa sana kwa Wakenya kuunga marekebisho hayo, maana Kenya uwezo wa kuhakikishia raia wa Kenya nafasi ya kunawiri katika sekta mbalimbali ya kuimarisha uchumi wa nchi, na hivyo basi kuna haja kubwa ya kuungana na wananchi wote. Lakini kile ambacho hakijaonekana na ambacho kinazungumzwa sana ni kwamba amekosekana kwa mara nyingine naibu rais William Ruto, ambaye amekuwa akipinga sana marekebisho ya katiba akisema kwamba kwa sasa si kipaumbele kwa nchi.
Na je, kuna upinzani mkubwa hapo nchini kuhusiana na BBI?
Kwa sasa ni vuguvugu tu la viongozi ambao ni wa kuharakatia mageuzi na vile vile kufuatilia haki za kibinadamu, ambao wameeleza kwamba mabadiliko kama haya ambayo yanafanyika chini ya mfumo wa maridhiano kati ya Kenyatta na Odinga yanaweka Kenya, yanaiwekea Kenya mzigo mzito, na hivyo basi watapinga marekebisho hayo. Na vuguvugu hili linaongozwa na aliyekuwa wakati mmoja waziri wa sheria Martha Karua na viongozi mbalimbali. Lakini japo upande wa naibu rais William Ruto haujajitokeza waziwazi kuonekana kupinga marekebisho haya ya katiba, wamejitenga na kusema kwamba hawahusiki vyovyote katika mchakato kama huu, maanake wanaeleza kwamba hii ni njia mojawapo tu ya kuwapa viongozi ambao watakuwa serikalini nafasi za kupata madaraka, bali Kenya atakuwa na mzigo mzito wa kupata kile anachokihitaji katika uchumi wa nchi.
Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtafaruku mkubwa umeibuka hii leo katika shule za mji wa Bukavu. Wazazi wa watoto walifurika na kuzuru shule hizo wakiondoa watoto wao ndani ya madarasa baada ya fununu zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba shule za Bukavu zinatoa chanjo dhidi ya COVID-19 kwa wanafunzi. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anayo taarifa kamili.
Wazazi hao wenye hasira kubwa wamefurika mbele ya milango ya mashule mbalimbali za mkoa wa Kivu Kusini mjini Bukavu, wakidai kupewa watoto wao waliokuwa darasani warejeshwe nyumbani.
Tunakatala ile vaccine ya corona, tunaikatala.
Hizi fununu za vaccine mlizitosha wapi?
Si bana, tuende magari ziko zinaleta vaccine ya kutobola watoto masomo. Ile vaccine ndio nituma manake wanafungula masomo ba kutobola watoto wetu. Atuwe ile vaccine na tugonjwe.
Ile la polisi iko na vaccine. Wapeke mimi kwa vaccine, niko vaccine.
Na mimi nikatala mtoto wangu, sipendi wampatie chanjo.
Hii habari ya kuchanja ilitoka wapi?
Huko watu wanakuja wanasema bana banaona bana anachia chanja watoto. Ndio unakutana watoto yote wanakuwa kukimbia kwa masomo. Ndio hatujue ile marimere zinatoka wapi.
Ijapokuwa washuhuda tofauti wanaeleza kwamba fununu hii ilianza pale shule moja la Kiislamu la Nidunga lilipokea msaada wa vyombo ajili ya kupambana dhidi ya maambukizi ya COVID-19 kama vile ndoo, barakoa na kadhalika. Kindiza Bwenya Charlie ni mwalimu katika shule la kisekondari la Hodari mjini Bukavu.
Shia kama vile walimu atukujua ile habari ilitoka wapi. Kuona tutabaki na watoto wao au njoo wazazi wa watoto kwa kuepuka shida, kwa sababu kulikuwa hata mabandia katikati yao walikuwa na majiwe, miti, tukawapatia watoto na wakaenda nao.
Matenda Kabie Temse pia ni mwalimu katika shule la Mama Mwilu. Anahisi kwamba ikiwa wakazi watazidi kuwa na uoga, huenda chanjo zinazopangwa dhidi ya magonjwa mengine zitaathiriwa.
Chanjo kila mara ndani ya nchi yetu ya Kongo inakuwa inaleta tatizo. Hakuna chanjo ambayo ilishawahi kutoka ambao wazazi wanakuwa wanakubali kwa pesi. Lakini najua nguvu na uwezo wa serikali, tutachangia na wazazi watafikiria kuelewa. Chanjo iko katika sehemu zingine za dunia, lakini kwa nchi yetu ya Kongo hatujasikia kwamba imefika ndani ya nchi.
Waziri wa afya katika mkoa wa Kivu Kusini Cosmos Bishisha ameonya wakazi hususan wazazi kutulia.
Hakuna chanjo ambayo tuko na patia watoto kusema ya kuwakinga na COVID-19. Haipo. Na kwa hiyo mimi naomba wazazi wote warudishe watoto shuleni. Mwaka ilianza na magumu nyingi kusudi tuimalize vizuri.
Upande wake waziri husika na elimu katika mkoa wa Kivu Kusini Genevieve Mizumbi amesisitiza kwamba inabidi wazazi wawe na imani kwa viongozi.
Naambia wazazi kama hiyo ni uongo mtupu. Uongo. Hakuna vaccin hapa kwetu Sud-Kivu na nchi ya Kongo. Hakuyakuwa vaccin contre COVID. Wazazi waikali kimya, watayarishe watoto warudi masomoni.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa wakati huu na maambukizi ya magonjwa ya corona na Ebola. Ebola iliyoripotiwa mara tena mwanzo wa mwezi huu huko Butembo katika Kivu ya Kaskazini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja ndio tuweze kupata watoto haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na mpango wa kushirikiana chanjo shirika la afya duniani unaofanyika kupitia COVAX jana Jumatano umegawa shehena ya kwanza ya chanjo za COVID-19, huku kasi ya kupatia chanjo watu masikini sana duniani ikiongezeka pamoja na kuzuia kusambaa kwa janga hili. Adia Riami anaisoma ripoti kamili.
Msaada wa chanjo uliwasili siku kadhaa baada ya rais wa Marekani Joe Biden kuahidi dola bilioni 4 kwa mkataba wa kimataifa maarufu kama COVAX na kuachana na mkakati wa utawala wa Trump ambao ulitaka kulitenga shirika la afya duniani. Katika taarifa ya pamoja, mwakilishi wa UNICEF nchini Ghana Anne Claire Dufay na mwakilishi wa WHO kwa Ghana Dr. Francis Kasolo wamesema hii ni fursa nzuri kwa kuwasili kwa chanjo za COVID-19 nchini Ghana katika kipindi hiki muhimu cha kumaliza janga la COVID.
So these COVAX vaccines are going on the temperature control truck.
Kwa hiyo hizi chanjo za COVAX na kwenda kuwekwa katika viwango vya nyuzi joto vinavyohitajika, na halafu zitapelekwa katika chumba maalum cha baridi. Tumefurahishwa sana kwa sababu zitakuwa na manufaa makubwa kwa idadi kubwa ya watu nchini Ghana. Ghana ni nchi ya kwanza kupokea chanjo kutoka COVAX.
Chanjo za COVAX 600,000 ni sehemu ya shehena ya awali ya kupokea chanjo za AstraZeneca na Oxford ambazo zimepitishwa na taasisi ya Serum ya India, ambayo inawakilisha wimbi la kwanza la chanjo za COVID zinazopelekwa katika nchi zenye kipato cha chini na kipato cha kati. Mapema wiki hii mkuu wa shirika la afya duniani alizisihi nchi tajiri kuhakikisha kwa maombi ya chanjo zao za ziada za COVID-19 azidumazi juhudi za kuyapatia mataifa maskini chanjo. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mwelekeo wa nchi tajiri kwa watengenezaji wa chanjo ili kupata chanjo za ziada kwa hakika unaathiri makubaliano yaliyofikiwa na kituo kinachosimamia chanjo cha COVAX, na hata kiwango ambacho kimetengwa kwa ajili ya COVAX kimepunguzwa kwa sababu ya hali hii. Hakuzitaja nchi hizo au kutoa maelezo ya ziada.
Only have vaccines delivered to the countries.
Tunaweza tu kuwa na chanjo za kugawa kwa nchi ambazo ni wanachama wa COVAX. Kama nchi tajiri duniani zitashirikiana katika kuheshimu makubaliano ambayo COVAX imefikia. Na kabla ya kumuuliza mtengenezaji yoyote kwa chanjo za ziada, ni vyema kuhakikisha kwamba kama maombi yao yatadumaza makubaliano ya COVAX au la.
Shehena pia zinawakilisha mwanzo wa kile ambacho kitakuwa ni shehena kubwa upatikanaji wa chanjo na operesheni ya ugawaji katika historia. Kituo cha COVAX kinapanga kugawa kiasi cha dozi bilioni 2 za chanjo za COVID-19 mwaka huu. Mataifa ya Ulaya yametoa msaada wa kifedha kwa COVAX ambayo inaungwa mkono na Umoja Mataifa ili kuwapatia chanjo watu walio katika mazingira hatarishi duniani na kufikiria kushirikiana baadhi ya dozi walizonazo ingawaje hawajasema lini. Khadija Riami, VOA, Washington. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kuwekeza shilingi bilioni 1.3 katika uchumi wa vijana ili kuwasaidia kujiinua katika ujasiriamali na kupanua uwezo wao na vile vile kuboresha mazingira ya kufanyia biashara. Rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta anasema mapendekezo yaliyopo kwenye mswada wa marekebisho ya katiba unawapa msamaha wa miaka 7 kutolipia kodi biashara zao na inawafaa zaidi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatupasha zaidi katika makala hii.
Jumatano wiki hii mamia ya vijana kote nchini Kenya wamekongamana jijini Nairobi katika hafla ya kuwatuza washindi 150 wa shindano la Mbele na Biz, shindano ambalo ni la vijana wajasiriamali. Katika hafla hii pamezinduliwa awamu ya 3 ya mpango mkakati wa pochi la maendeleo ya kibiashara kwa vijana kote nchini Kenya kati ya mwaka 2020 na mwaka 2024. Ushindani huu wa kibiashara ni sehemu ya mradi unaofadhiliwa na kutekelezwa kwa ubia na serikali ya Kenya na Benki ya Dunia kwa kusudi la kutoa ajira kwa vijana nchini Kenya na pia kuwapa fursa ya kunawiri katika mawanda mbalimbali ya uchumi wa nchi kwa kupanua biashara zilizopo na zinazoongozwa na vijana.
Nashukuru serikali ya Uhuru sana sababu ilifanya nitoke kuwa house girl nikakuwa boss lady.
Serikali ya Kenya na Benki ya Dunia zinaeleza kuwa vijana watapokea ufadhili wa ruzuku kuendesha biashara zao na vile vile kupata mafunzo bunifu yafaayo kuziendesha biashara hizo. Kwa mujibu wa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, washindi 750 kati ya vijana 11,737 walioshiriki katika shindano hili wamepata ruzuku. 250 wamepata ruzuku ya shilingi bilioni 3.6 huku wengine 500 wakipokea ruzuku ya shilingi 900,000 kila mmoja. Kenyatta akisema kuwa huu ni mkakati bora wa kushughulikia swala la ukosefu wa ajira katika taifa lililo na asilimia kubwa zaidi ya vijana.
Wenzetu mjue kujisaidia na mjue kusimamia haki zenu, sio kudanganywa na kupatiwa na kutupiwa. Anyway, wacha niache hiyo.
Bwana Kenyatta anasema kuwa mpango huu wa vijana kupitia ujasiriamali hadi sasa umewahusisha vijana milioni 2 na kuwapa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 13.5. Aidha, Kenyatta ameeleza kuwa mabadiliko ya katiba yanayohimizwa yataboresha mno mazingira na kiwango cha ujasiriamali kwa vijana kwa kuwapa nafasi vijana hao wajasiriamali msamaha wa miaka 7 kutolipia ushuru biashara zao kwa mapato ya mkupuo mmoja ili kurejesha faida ili kuzikuza.
Sasa vijana, mkiambiwa BBI ni ya Uhuru, hii pesa mnataka ikae kwa mifuko yenu ama mnataka KRA ichukue? Mnataka gani? Iingie kwa mifuko. Na ndio kama huyo msichana ametuambia hapa, muweze kuandika vijana wenzenu na hawa pia waweze kujisimamia na kusimamia familia zao. Hao ni namna gani? Si ni hivyo?
Mkurugenzi wa Benki ya Dunia nchini Kenya, Keith Hansen, kando na kueleza kuwa benki hiyo itaendelea kuwainua vijana wanaojihusisha na ujasiriamali, anaeleza kufurahishwa na jinsi vijana hasa wa jinsia ya kike walivyojitokeza kuchukua nafasi hizo.
So I like to start by actually congratulating by extending my hand.
Ningependa kuanza kwa kuwahongera nyote washindi wa tuzo hizi. Kwa kweli tupo hapa na tunawaonea fahari na tunajivunia kazi zenu hizi za awali na za usoni.
Your work, your past work and your future work.
Muda sasa, vijana nchini Kenya ambao ndio nguvu kazi ya taifa wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za uhaba wa ajira, lakini Kenyatta anaeleza kuwa serikali yake itaendelea kutekeleza sera na mikakati ya kuwainua kifedha vijana katika shughuli zao za ujasiriamali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Mawakili wanaowakilisha wanasiasa wa Ethiopia waliozuiliwa wanasema kuwa wana wasiwasi kuhusiana na maisha yao kwa kuwa wamesusia chakula kwa karibu mwezi mmoja sasa, swala ambalo limezua malalamishi ya kimataifa. Tokuma Daba, mmoja wa mawakili wao, mapema leo ameambia shirika la habari la AP kuwa aliwaona wanasiasa hao wanne mara ya mwisho Jumatatu wakati akifahamishwa kuwa walihitaji msaada wa dharura wa kiafya au ambao hawapokei kwa sasa. Madaktari wanasema kuwa hali ya wasiwasi imekumba baadhi ya mataifa ya Kiafrika na Latin America kufuatia upungufu wa oxygen kwa ajili ya matibabu, ambapo maoni yaliyotolewa mwanzoni mwa janga la virusi vya corona yalipuuzwa na kupelekea vifo kadhaa ambavyo vingezuilika. Kwa kawaida huwa inachukua muda wa wiki 12 kutengeneza mtambo wa kutengeneza gesi hiyo ambao ni muhimu kwa wagonjwa wa corona, lakini kwa mataifa kama vile Brazil na Nigeria miongoni mwa wengine yalichukua muda mrefu zaidi kufanya maamuzi hayo hadi pale mahospitali yalipoanza kuelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wa corona mwezi uliopita, wengi wakifariki kutokana na kukosa oxygen, kulingana na shirika la habari la AP. Australia imekuwa nchi ya kwanza kushirikisha makampuni ya kidijitali kama vile Facebook na Google kulipia majukwaa yanayosambaza taarifa zake. Bunge la nchi hiyo mapema leo limepitisha sheria yenye kutoa mamlaka kwa mpatanishi wa serikali ya kuamua viwango vinavyohitajika kulipwa na makampuni hayo iwapo pande zote mbili hazitafikia makubaliano. India na Pakistan wamekubaliana kusitisha mara moja uhasama wa kijeshi kwenye eneo linalozozaniwa la Kashmir kwa kurejesha mkataba wa mwaka 2003 uliolenga kupunguza taharuki baina ya mataifa hayo mawili ya kusini mwa Asia yenye uwezo wa nyuklia. Mataifa hayo kupitia taarifa iliyotolewa mapema leo yamesema kuwa makamanda wa juu wa kijeshi wameshauriana kuchukua hatua hiyo kwenye mazingira huru na yenye uwazi kuhusiana na eneo linaloigawa Kashmir kati ya India na Pakistan, maarufu kama line of control ama lock.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.